sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga tuku ibale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Edition na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Edi sango topesi bino sango e na lisungi ya Marius Munga pe firme Max Akuya Dewa asungi biso na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo couvre-feu est commis na ngonga ya zumi na libwa na beni pe mikano misusu ya bokingi mizwami na nord kivu sima na bombe beta kipe bo makibato na engumba e
eza si pona kola kisake enemi aza nanu na force il faut mapinga ma ekolo ba sangisa na energie na bango pona kosilisa makambo oyo.
Kosu kosu nzoto pasi pe mingai motu pasi yangonde batu mingi bazali kobela na Goma na Nord Kivu bakonzi ba bokolongono ba beti mbela ete omikron to mbonge ya minei ya COVID-19 esi ekomi na engumba e.
Quatre mbage esi ekomi na mboka ya Goma na province ya Nyeso ya Nord Kivu
na Bandundu ville ete elo ya maimatali boyebi ki veterinaire ezali na likama ya kukwea tukulanda yango awa
kote ezate ewo mususu babanda ki wana koordinateur yango azali susu te donc
lelo mokolo mwa yambo tukulanda etando ya masano mosali wa bino akopesa bino linakali yango kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Muhunga.
Sima na bato koleka mwambe kukufa mpe koleka tukumi bale kozoka na bombe eye e bwakamaki na engumba beni omokolo mwa le 25 décembre moleki mbula matari ya ekolo Congo démocratique azwi mikano miyike mpona kobate la population ya province ya Nord Kivu. Na kati ya mikano miye couvre-feu na engumba beni eyebandi kobanda 19h mpe na engumba Butembo mpe Goma ongonga ya 20h. Sima bato baiko kufa, bato baike lokola Dr. Denis Mukwege, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito, Mbusa Nyamwisi mpe bongo na bongo, batelemi mpe batomboli mingongo na bango, na tina ya kosenga na mbula matari kosala manso pona kutia mayele na bango, po ete bobomi ya bato boyebo sila. Basimba minduki ya kolonel ya kalabai FARDC oyo akimaka na kombo ya Rukundo Makanika, elongo na lingomba ya Gumino Twiganeho, baboto libongo o maboko mabai FARDC, lokalite ya Kamombo na teritwari ya Fizi. Kinosika, bitumba, bizali kaka kokoba kati na basimba minduki baye, na bai FARDC pona koluka kozwa lokalite eye, elobi yoko ya balobeli ya bai FARDC. Bitumba biye, bisali ete bato baike bakimi bandako na bango, pona kokende na ba lokalite ya pembeni, loko la Mikenge na sektor ya Itombwe. Bosengeli koyeba ete, lokalite e ya Kamombo ezalaka o maboko mabasimba minduki baye, ezwa maka o maboko mabai FARDC, wuto sanza ya mwambi moleki. Desmond Tutu, tata episkopo ya Eglise Anglikane pe moko ya bai babunda pona kosilisa bonyokoli ya bai poso moindo na Afrique du Sud, akufa ki lobi o mokolo mwa lomingo na mboka Cap na Afrique du Sud. Azalaki na mibu tuku libwa. Desmond Tutu azalaki oyo abundaki na bomoi na mobimba pona maimatali makoki mabomoto omolongo mobimba. Moninga monene ya Nelson Mandela na tango ya apartheid azalaki elembo ya bosangani kati na bayi Sud-Afrika pe azwaki tango azalaki na bomoi prix Nobel de la paix. Bato bayike omolongo mobimba balakisi mawana bango pe batatoli bonene bwa Desmond Tutu. Cyril Ramaphosa, tata mokonzi Afrique du Sud, asakoli ete ekolo mobimba ekosala matanga kino akukundama. Bukundami boye, bukosale mao mokolo ma le 1er janvier 2022 et lobi fondation na ye. Na Congo Brazzaville, bato bakombo na bango yebanite, bakendaki ko bebisa mpe ko zanga limemia na lilita ya nkondo cardinal Issou ya Congo Brazzaville au butu mwa le 23 kolanda le 24 décembre et lobi archevêché à Brazzaville na liye bisi basala ki lobi. Lilita lié, lisali bongo na kati ya cathédrale du Sacré-Cœur ya Brazzaville. Bilili biyi ke bitambola ki na ba réseaux sociaux, bizali ko lakisa lolenge bato bazali ko sala mobulu moyi. Moko abasango na elobeli ya AFP asakoli ete zali mbala ya misato, mobulu moyi mozali ko sala makaka na mobulu moyi ya 2021. Archevêché ya Brazzaville esakoli ete, ba enquête ezali ko sala ma na bayi police pona ko yeba ba nani basala ki makambo mayi. Bosengeli koeba ete Cardinal Issou ba mobo maka o mobu 1977 na tango azalaka na mibu tukumitano kaka, mikolomike kaka ko landa bobomi ya mokozi wa kala ya Congo Brazzaville Marien Ngouabi. Kino sika, Congo Brazzaville etika kozwa ata Cardinal Yoko ya Congolete. Bruno Mavungu, secrétaire général ya kala ya UDPS, mpe président ya Union des démocrates pour la renaissance du Congo, ya Lingomba FCC, akufaki obutu bwa mokolo mwa mposo kolanda mokolo mwa lomingo na Ngumba Kinshasa. UDPS Tshisekedi et lobby ete sangwe ezali ya solo na microactualite.cd esengi na ba militant na bango kokabola mawa na libota la Bruno Mavungu. Bruno Mavungu azalaka secrétaire général ya UDPS kino mobu 2018 et pa iwapi, Etienne Tshisekedi alongola kaye o ebonga pona kutia Jean-Marc Kabunda Kabunda. Kolanda ba ebazala ki pembeni na ye, Bruno Mavungu akoma ki na mwa kokoso liboso ya liwa na ye. Awa na États-Unis mokambi ya Ngumba New York, Bill de Blasio, asakoli ete bato banso ba ebasala kana secteur privé esengeli na bango kozwa mangwele. Oya kobo ya kozwa yango, akofuta bongo lomande pene na ba dolar nkoto yo koto $1,000. Mokano moye, mozwami pona bomati makasi ya bokono ya COVID-19 na ville ya New York, mpe pona kosala ete ba commerce e kangamate pona kobatela nkita ya Ngumba eye. Atako mokano moye mozali pona kotinda bato bayike na kozwa mangwele, bosengeli koyeba ete 90% to 90% ya bafandi ya Ngumba New York, basila bongo kozwa mangwele na bango ya liboso.
Matondo mingi Marius Muhunga pona sango eye na Bokuse Huto Washington DC sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango. Misala miako pesa bato mangwele makolera mibandi lelo na bituka ya Olumami Sud Kivu na Tanganyika bisika bokono boye bozonge la kamingi. OMS misala mia molongo mia bokolongono milobi bato milio mibalende basengeli kozwa yango. Bato nkama moko na tukumitanu na misato bakufi na kolera na ekolo Congo Demokratike Hutu Libandela lia mobu pe koleka nkoto mwambe nde bazu yango. Couvre-feu et kominangonga ya zomi na libwa na beni pe mikano misusu mia bokingi mizwami na nord kivu lokola na goma pe na butembo sima na bombo moko ebeta ki omokolo mwa noel pe bomaki bato mwambe tolanda sango na erikas moisi.
Lobi mokolo mwayinga ba Kristo mingi ba kende kite ko sambela pona bo bangi sima ya bombe eye bomaki ba tope e bebisa ki feti ya Noel na Ngumba Beni. Mondelembo kabeni alobi ete bolukiluki bozali kokoba. Mpona kolonel Narcisse Munteba Kachale, kamikaze azalaki na yoko sak eye ememaki bombe.
Je demande à la population de la ville d'être
na biangi bafandi ya Ngumba kozala makasi pe kozala ekenge. Biso tukosala manso pona kotia kimia. Munguna azali pene pene biso. Ba etozali kosala bango awa bazali kosala bolukiluki pona komona soki moyemaki bombe azalaki na yoko sak. Kasi bazali kotala na bozindo pona koyeba soki izalaki bombe ya lolenge nini. Nouvelle société civile ya Ngumba et sepeli soki mokete. Tulanda maître Gina Ivo Akalambai, molobeli ya lisanga yango.
Biso na société civile congolaise, tozomo nangwa malongate, to bengi si bakonzi ya mboka état de siège. Pona wana nde batia ki bango wana. Po population zwa penza kimia oku te pana bango. Biso ba population nde to bando ibisa bango lu kwa kosalate. Ebonga ki deja ba prevoir, ba prevenir. Po munguna ba zobe tayo na bitumba kuna. Alingia sala ba represent na population po batika ye kuna. Po population tele malisusu kontre bakonzi. Wane kukosale mate. Ubiba ubaza na bitumba kuna nde batu bako banda susu kweyako kenge la population wana centre ville te. Musala la pulusu na etat de siège bakonzia wanamboke za nini. Kozongi sa couvre-feu na 19h ne solution te. Banda ba couvre-feu ezala ekoma epesa ata mokolo moko te solution te. kutu ezande ko favoriser les bandits policiers, les bandits militaires ya kozwa ba telefone ya batu ya kokota na ba bandaku ya batu na butu.
Lingomba Lucha Ongambo na yango efundi lipingali ya Bokengi ya Beni kosala misala mbalamu te. Ndimbola na Fabrice Muluali moko wa bango.
Lucha oyo ezalaka toujours sima ya kolandela biloko po ekende liboso. Tokanisi ke eloko yo elekaki eza signe pona kolakisa ke enemi aza nano na force. Il faut mapinga maekolo ba sangisa na energie na bango pona kosilisa makambo oyo. Sikoyo kolandela couvre-feu oyo basi batie au gouverneur atie eleki de 21h à 19h. Biso tokanisi ke eza solution te banguna oyo bakoti ya bombe ata na 12h ata na 5h ata na ngonga nyonso. Solution eza kosala plan oyo ekosa lisa basoda oyo baza na front babeta monguna kote kuna bamisusu batika na kotoyo kolukaluka bamisusu oyo bakobima kolinga kosala distraction awa na centre-ville mpona kodésorienter basoda oyo baza na bitumba.
Lelo mokolo mwa mosala yoko na centre-ville ya Engumba Beni misala misalemaki na bobangi okati ya mitema ya bayimboka. Uta Engumba Beni, Erikas Mwisi mpona VOA Afrique.
Kaka na Nord Kivu na Engumba Goma ba konzi ba bokolongono ba kebisi ete Omicron tombonge ya mini ya COVID-19 isi ekumi na Engumba. Tulanda sango na Fiston Ise Mwami.
Kosu, gripe, mutu pasi, penzoto mobimba kolemba ndezali kotungisa bato mingi mikolomie na Goma na Nord Kivu na eleko eya bokono bwa COVID-19. Bato bazobanga okende l'hôpitalo mpona koyeba soki ekoki te kozala mikolobo ya 4 vague Omicron. Kasi bazali bango moko komela matiti ya bokoko mpona omeka kosilisa bokono bona. Clovis moko ya bavandi ya Goma oyo mpe azali kobela andimaki kotatola na mikro ya VOA Lingala. Toyokaye.
Marambo ya epidemie nayebi te ekomi lokwa bord moko boye donc on panango te kosukosu rime donc mutu pasi donc toyebi te so ezaka symptome ya 4e vague soki mpe ezaka corona so mpe eza nini toyebi te mais sinon esali pena esali rage pena na ville ya Goma fait non tobanga tobanga toyebi te soki eza 4e vague donc sepa tobanga mpo nga moko tozalaki victime ti bonde nayo toosola nayo awa na victime donc kosoigne bon kisi eza nanu te tobelaka bakisa bapharmacie mais eyesa nango elomo
Emmanuel Bitangolo, moko ya bayi société civile santé ya etuka Nord Kivu atalisa biso ete bavandi ya Engumba Goma bazoto salisute ba mesure barrière talantina 60% ya babeli bazali kokanga bango na Omicron mpona komibatela na bokono bona asengi bato sa Maso minga bazali kosenga tolanda Emmanuel Bitangolo.
Mikolo oyo vraiment quatrième vague esi ekomi na mboka ya Goma na province nyonso ya Nord Kivu ntango ezali kaka saison ya mbula mingi oyo saison ya malili ezalaka kaka na bagripe na bafievre mingi boye me yango ekutani na oyo tozoloba COVID ntango ekutani na COVID ese repandre mpona bato nyonso bato mingi mafamile mingi ezobela na gripe alors gripe wana ntango bazosala examen ba teste kuna na hôpital bazomona ke 50% 60% ya bato oyo bazobela gripe wana e bakosokoso wana bazakaka na COVID kana kaka nini tokosenga bandeko na biso barespekte oyo bamesure bakonzi balobaki oyo kolata na balata bamaske bamibale esengeli basala misata bamesure wana mibale eza respekte dano te na bato ya Goma bazolata maske te contamination ezokende vraiment mbangu ntango nyonso balingi kobima balata maske ntango nyonso bazokende epai mosusu baza na kati ya bisi baza na kati ya bato eglize pluto baza na zango bazokende epai na epai esengeli balata maske.
Chef de division santé wa etuka ya Nord Kivu na ngambu na ye asosoli likambo lina kasi asengi na bavandi ya Engumba Goma ete batika bimelamela ya bakisi endimami te na minganga mpona komibatela na bokono bona ya motuya ezali kokende mbangu na lopitalo mpona kokuta na minganga bango nde bakoyeba kopesa minomie misengeli toyoka dokotolo Janvier Kubuya.
Et à solo, bana mboka ebele basili kobela bilembo boko na COVID-19 ezali komonisama. Eza motu ya makasi kosenga na bango bakende na lombangu kokutana na minganga na eleko oyu tozali kobunisa bokonoina ya COVID-19. Awa na etuka Nord Kivu tozali bongo na baka ebele ebele. Nengumba Goma mabote ebele koleka mabetami na bokono ya grippe kosukosu mutu pasi pe bolembo ya nzoto. Nzokande bizali bilembo ya Omicron 4 vague ya COVID-19 elobi minganga. Goma, Fiston Isimwami, Lulaka ya Amerika.
Na Bandunduville était elo ya Maimatali Boyebi ki vétérinaire ezali na likama ya kokuya pe balakisi bangonde bazali kosala makasi na misolo na bango moko na kote le misayango tulanda sango na bolai na Désiré Tankoi.
Na esika l'état atonga était elo balakisi ya état vito mibali pe basi basale la kambonga na bango ya suka ya sanza to lifuti na bango na kutunga bandako ya eteilo etav ito.
Eza ekoli ya leta, eza ekoli eza na juridiction ya katolike. Me toza abandone na bisomo. Paske en ensegna ako yiko tonga ekoli to moma ki ye leta muto agreya ki ekoli wana. Me batike la ba ensegna bako miko sala misala wana na mambongo na bango moko. Me bazo ya ko senga ba kontribisyon ba kotite na bango en tanke leta, en tanke eglise katolike. Ya wana toza vraiment na difficulté wana. Ba parampe bako mona eta ekoli ndenge za wana, fenetre zate, pavma izate, ba tablo izate, ba ban izate, para kulingata tina mwana na ye awa po ya kutanga.
Baboti ya bayekoli ya etav ito, bazaliko senga na bakonzi ya etuka pe ya ekolo, obaya kusunga bana oyo bazaliko yekola, kolona pe koboko la bibwele, mkita ya ekolo RDC.
Kongo nanga papa tere munga, ngayi vrema esala angale greming na ekolo yo, soto zo omone ekolo eze ekola katolik, soke ekolo eza uzonga sima vrema bizoto de metafor. Na befor personel ya bansenya, na saler na mwa bazo futa bango bazo zwa, asima bazo soma bazo ton ekolo. Biso ba para tozo regrete, bana eloko tozo longola bana na ekolo yo, po bana bazo fana na mabele. Yangwane zo sala biso regre, yangwane tozo longola bana, bake nene ekolo mzuzu. Yo mwonde sala efor, botong le biso ekolo yo, biso ba para pe to sepela, ekolo eza la variable. Ozo mwona denge zali, biso ba para to fani fani zina zina ekolo tozo tal ekolo. Sala biso rete batu bazo fina biso mingi na ekolo yo, oye ekolo nini, oye ekolo nini, oye ekolo nini. Yangwane tozo senga bose na bino, bino bo moko, bozo le devan, botong le biso ekolo yo. Po bana bato na ekolo yo. Merci na suki kawana.
Désiré Tankoi, Mungongo ya Amerika.
Lelo mokolo ya linaka itando ya masolo, yoko na sango ezali ete moko na basani ya basketball abotama na ekolo Kongo Demokratik pe mingi penza na Kinshasa ya Nick Nzosa azali kati na bilenge baye ba koki koponama na moko na ba club ya NBA ou ezali championnat ya États-Unis ya basketball. Na mibu zomi na mwambe Yannick Nzosa akendaka na Europa wuto sika pene na mibu mibale pe andi mamaki yango atindami na États-Unis. Tulanda sika na bolai etando ya masano.
Etando ya masano. Pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Boti na bino banso pe esengo na koyeba bino kozala mingi na kolanda etando ya masano ya lelo. Na championnat national Ligue 1 ya football, mubulu na kati ya FC Renaissance, ngambo mibale ya ekipe eye ezali kokoba kuelela. FC Renaissance epoli kutu na forfait match na yango na AC Rangers. Kaka na football, mikolo misato sika, po na basani tukumi bali na sambo babetaka na kati ya mboka, Hector Cooper abengisi babanda stage na bango na Egypte. Libanda li mboka, Romelu Lukaku azungili kobeta sima na kozoma na COVID-19, abikisi ekipi na ye Chelsea na kotiaka moko na mingete misato lobi liboso ya Aston Villa pe balonga ki 3-1. Boye imalamu na etando ya masano ya lelo.
awa na États-Unis moyi ekolo Congo Democratique Jonathan Kuminga na ba Golden State Warriors bazali kokoba kokonza na conférence ouest ya NBA championnat national ya États-Unis ya basketball balonga kio mokolo mwa Noël équipe Suns 116-107 bakomina elunga tukumibali na sambo nzokande LeBron James ya Lakers ya Los Angeles aleki sika Nkondo Kobe Bryant na ba point na ba match ya Noël pe ba point misusu kasi Lakers et Polaki 115-122 na Brooklyn Nets Lakers ya Los Angeles ezali na molongo ya sambo na conference West pe ezali kobeta mwa malamute ezali kubundana na lisano lia ndimbu na ekolo Congo Democratique mbulungana ezali kokoba kati na FC Renaissance lobi ngambo mibale ya ekipe eye mataki na etando ya masano puna match na bango na AC Rangers na Stade de Martyr bapulaki bongo match yango na forfait po ekipe mokote kore kobeta Libanda na mboka na championnat ya Angleterre, Romelu Lukaku azongeli kobeta sima na kope misama match moko na ekipe na ye Chelsea sima na kuzoma na COVID-19 atiaki lobi mongeti ya mibale na misato Chelsea etiaki po na kolonga Aston Villa. Lukaku akomisika na mingeti misato uto sezon ebandaki na ekipe na Chelsea. Moko na basani ya basi ya ekolo Congo Democratique Beni Kubiena azui esika na club moko ya Maroc Asani El Jadija tolanda sango na Valdo Yamba Yamba.
Esima ye kozala champion du Congo peko beta po na mbala ya yambo préliminaire ya Ligue des Champions ya CAF ya bilenge basi na Amani équipe ya Congo Democratique Beni Kubiena a signé po na saison moko na Asani El Jadija na deuxième division ya Maroc na équipe na ye a beti bongo ba match 8 ba longi 6 ba sali nul moko pe ba poli moko sima ya ye kobeta ba match ye nde ya moni penja bukeseni makasi na ndembo ye azalaki kobeta na Congo Democratique
awa na kuna difference eza vraiment makasi difference eza vraiment makasi awa première division ya na 15 club deuxième division eza na 30 club ba divise bango na deux zones zone nord na zone sud difference non makasi eza a propos ya terrain biso kuna na king parfois tobeta na GD parfois annexe parfois martyr ba terrain wana ba Lide beta mwaka, ba, pefki ne beta mwaka, boko ya bwe bokuti, matcha bank bale beta fobo zela, ah izala rate, ah chaque équipe yana terrain nan, même ya deuxième division, même ya première division, yana terrain nan.
Condition ye, pe moussousunde ezali bongo kopesa na ancien défenseur central ya Amani, Tina, ya kota la simate.
Ah, kozonga nante nan dimite ya za football professionnel deja, soukouni zara amateur nan posibiti wana izala rate.
Kobeta football professionnel nde ezala kabongo objet. Objectif ya Beni Kubiena kasi Maroc ezalika kamoko ya nzela ye ekomema ye tina objectif na ye ya suka
depuis ton na une kin depuis ton ndu beta na objectif ezalika kamoko voluer le ban de pays beta football professionnel en Europe donc ici ko objectif ezalika kamoko objectif échanger tina bimina le ban de pays football professionnel mais pour Europe on visage le objectif ezalika le même objectif voilà depuis ce qu'on a dans on en a réalisé en Nantes sur la commune Europe la commune avant grand club voilà ndé nako ko atteindre l'objectif
singel ko ba été Beni Kubiena azali pe international congolais po ici a beta bongo na équipe nationale ya Congo Démocratique.
Championnat ya MMA na ekolo Congo Democratique lisano lisangisa kobeta bibutu na makolo euti kosila na ekolo Congo Democratique Valdo Yambayamba apesi biso sango
deuxième édition ya championnat national ya MMA yamboka Congo Démocratique Esila kibongo mokolo ya iyenga na kategori ya welter Gaston Kamalanga nde alonga ki na bapoint Jeremy Etiko kolonga ya ye ezali bongo mbuma ya bolenge la mimalamu tope preparation malamu elobi Gaston Kamalanga
na sepe na niveau ya chaque athlète nyonso ala ki combattant tout sepe na niveau na bango en tout cas un grand merci pour l'entraînement na ngane mutu sali ke et foutant résultat bien beau na sepe ni makasi
ba finale ya championnat ye ezalaki bongo ko salema na présence ya mwana mboka champion du monde ya MMA na catégorie ya léger Alain Ilunga oyo apesaki pe makanisi na ye na maye ya monaki
espé na moni ne ba jeune bazo buna ezaka na pesa bango ba courage belé et lo nyonso ya mukeza la raté no se banda ka boti ba koma na ba niveau biso to komi ba courage na bango kaka donc eza ar oyo monde ezo tala vraiment ozo mona ba bloko ba boye faut pena gouvernement so patala ngo pona organisation
pona bokambi ya fédération ya MMA mwana mboka baigon obotube esengo ezalaki makasi na niveau ya bandeko bautaki na ba province mosusu
ba crète bauti na province makamushingai osala komba kitoko lolenge na bango e bongwami c'est là où abina français leur niveau a augmenté to salagi nyos championnat o salama o été ministre alobaki ba fédération ba salam sala na bango ye ako soutenir ba oyo bazo sala musala yango etozo sala musala e mona ina miso ya bato
esengeli koyeba ete 47 athlètes sur 50 nde bazwaki esika na championnat eye misato batiamaki pembeni pona mayi etali bongo COVID-19.
Na boxe tuna lisano ya Bibotu, Martin Bakole ya Ecole Congo Démocratique, Mobeti Bibotu, Peleki ya Junior Makabu, champion du monde, Oya Yebana, Akobunda, le 15 janvier 2022, na Paris, na Tony Yoka, Moui Mboka, Congo, Oyo Akoma, Moui France, Pona Bakole, Oyo Azali, na Molongo, ya Zomina Sambo, na boxe rec, Ekozala, Po Aeba Kotumbwama, Bakole, Abunda, Mbala, Zomina Sambo, pe alonga Zomina Motoba na kategori yabalour. Championnat tomo mekando ya kinga ya mbala Zomina Sambo e utiko sila na Lubumbashi na Okatanga pe longa makina Jimmy Moindo tulanda Valdo Yambayamba.
17e championnat national ya kinga tope velo isale magi na Okatanga mokolo ya mposo pe ya yenga. Ba province minei na basani tukumi bali na mine nde Bakimaki na kinga na épreuve ya contre la montre ye salemaki na circuit fermé ya 10 km Jimmy Moindo ya équipe A ya Nord Kivu nde alongaki sima ya 46 minutes 2 secondes
Boto ganyaki bon course ya contre la montre boto zalaki a lese lokola bo circuit pe zalaki favori bo zalaki bo pona biso bo zalaki penza course bo ya molaite me bo zalaki bi pona biso lokola penza boto ganyaki contre la montre wana seke to sepeli makasi po deja to ganyi
épreuve en ligne molai a 120 km oyo yesu kisaki championnat ye elonga maki na mokumbi kinga Daniel Ishara ya Nord Kivu pona mokambi ya ligue ya Okatanga Didier Njungu basalaki nyoso po course ye eleka malamu
Championnat national wana to uti ko donc pour ça les dos yo moko moni kore mo wana ya goma nde ya zui donc trophée les dos za champion donc na 17e championnat oyo to sala ki makambo nyonso pour que événement oyo esa ba bien et puis ele ka bien
championnat ele ki malamu kasi mikakatanu ezali mwa mingi Didier Njungu abwa kimbela pona lisungi
na singa bakonzi wana bakonzi nyonso ya mboka balingaka sport oyo po basa lisabiso po to encadrer jeunesse na biso ya Congo donc ba jeunesse baza wana baza ebele mais ba mususu bazo banke ba materiel po bakina soki bakonzi ba kanisi vraiment discipline oyo po ekufuate il faut estrenger kaka volonté na soutien
mbela mosusu ezali bongo ya secrétaire général ya fédération ya cyclisme ya mboka Congo JC Kongolo a beleli bakambi ya ba province basunga ba ligue na bango
toko tinda mbela wana na bayebala ko kamba ba province pote bako kosalisa ba ligue na bango pour que ceux qui to lancer appel ya championnat national bako ko pesa bango facilité ya koya parce que na ba province nyonso bazana ministère etali masano o etali encadrement ya jeunesse
isengeli koyeba ete ba province ya Okatanga Kinshasa Lualaba na Nord Kivu nde bazalaki na 17e championnat national ya kinga tope ya vélo
Matondo mingi Valdo Yambayamba puna sango eye inso. Baleopar tukusambo babetaka katinamboka bakubanda le 30 décembre 2021 stage inabango ya yambo na Egypte. Trezor Mputu Mabi azalipe katinabasani baye. Hector Cooper abengisi puna stage yango. Etando ya masano na biso esuki awa matondo mingi na bino baso bolanda kibiso mingi. Ezalaki wabino edi isango.
Sango ya mokili ya lilo ya mibalepe suki awa tokutana lobi yambu na 17h pona sango pe na 18h ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda pona sango ya mokili ya lilo ya yambu pe na 20h30 ngonga kaka ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda pona edition ya mibale. Marius Munga sunga kibiso na sango eye pe Firmin Maxa Koyadewa na Nelson Lopes basunga kibiso na kotinda yango na nzela ya singa. Tukutana pe na ba réseaux sociaux na biso Facebook, Instagram pe YouTube ezalaki wabino Edi Isango.